πρώτο πρόγραμμα.
Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6.
Καλό απόγευμα και από μένα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Θάνος Τσιμέκας και στη μουσική επιμέλεια ο Αντώνης Δημητρίου.
Στη γραμματιακή υποστήριξη της εκπομπής αυτήν την ώρα μαζί μας είναι η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Στο μικρόφωνο Μέρη Βενέζη και Γιώργος Γιαννάρακος.
Βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160. Κάθε μήνυμα κοστίζει 11,16 λεπτά συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Και τα μηνύματα αυτά τα θέλουμε πολύ, καθώς με ένα τέτοιο μήνυμα, πρώτα-πρώτα, ερχόμαστε σε μια άμεση επικοινωνία μαζί σας στη διάρκεια της εκπομπής. Επίσης, μπορείτε πάντα να μας στέλνετε προτάσεις, ιδέες για θέματα που έχουν πέσει στην αντίληψή σας και ενδεχομένως όχι στη δική μας, πάντα σχετικά με το αντικείμενό μας, την τέχνη και τον πολιτισμό, θέματα που εμείς στη συνέχεια τα κοιτάζουμε και αν μας ταιριάξει μια από τις επόμενες μέρες, θα ακούσετε περισσότερα γι' αυτά από το Μπλε σαν πορτοκάλι.
Υπάρχει κι άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook, κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα.
Στο Facebook υπάρχει σελίδα του πρώτου προγράμματος, είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό με λατινικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος και βλέπετε ό,τι έχουμε αναρτήσει για σας.
Το πρώτο πρόγραμμα έχει και Twitter, X πλέον, παπάκι πρώτο κατ' Παύλα πρόγραμμα.
Τώρα πώς μπορείτε να μας ακούσετε? Πρώτα-πρώτα από το ραδιόφωνο σας, καθώς είμαστε μια ραδιοφωνική εκπομπή, αλλά και από την τηλεόρασή σας, η οποία μεταδίδει και το πρώτο πρόγραμμα. Το άλλος τρόπος είναι μέσω ίντερνετ. Στο erteco.gr θα βρείτε το πρώτο πρόγραμμα να μεταδίδεται online, όπως και όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΤ και τα διαδικτυακά και αυτά που μεταδίδονται και από τα RGNI. Η εκπομπή μετά την μετάδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο, οπότε στη συνέχεια είναι διαθέσιμη και on demand από το web radio της ΕΡΤ. Λοιπόν, και επειδή έχουμε πολλά να πούμε, δεν θα πούμε τίποτε άλλο τώρα.
Θα πούμε.
Α, γιατί έχουμε?
Θα πούμε ότι έχουμε προσκλήσεις για μια πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση που θα παρουσιαστεί την Πέμπτη 16, την Παρασκευή 17, το Σάββατο 18 και την Κυριακή 19 του μηνός στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Είναι ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα του Σέξπιρ, μια ελληνοτουρκική διεθνής παραγωγή, για την οποία θα μιλήσουμε στη συνέχεια της εκπομπής.
Με το Λευτέρη το Γιοβανίδη, ο οποίος και την έχει σκηνοθετήσει.
Λοιπόν, και αν θέλετε να διεκδικήσετε λοιπόν προσκλήσεις για αυτή την παράσταση, γράφετε πρώτο, αφήνετε κενό, το όνομά σας, το τηλέφωνό σας και το mail σας. Μας το στέλνετε στο 54160. Μπορείτε να εκφράσετε προτίμηση για κάποια από τις ημέρες που σας αναφέραμε, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή.
Δηλαδή πε, πα, σ και κ.
Ακριβώς, χωρίς όμως να είναι σίγουρο ότι θα τηρηθεί αυτή η προτεραιότητα, γιατί μπορεί να γράψετε όλοι για την Πέμπτη ή την Κυριακή, οπότε οι άλλες μέρες να είναι με λιγότερες συμμετοχές.
Αν είναι με λιγότερες συμμετοχές, θα δώσουμε λιγότερα, λιγότερες προσκλήσεις. Λοιπόν, είναι απαραίτητο πάντως και το τηλέφωνο και το mail σας, διότι οι προσκλήσεις θα σας σταλούν ηλεκτρονικά, έτσι.
Δεν γίνεται λοιπόν δεκτή συμμετοχή που δεν έχει όνομα τεπώνυμο, τηλέφωνο και email. Αποστολή είπαμε στο 54160, περιμένουμε τις συμμετοχές σας.
Και να περάσουμε στο πρώτο μας θέμα, κυρίες και κύριοι. Το πρώτο μας θέμα είναι στην επικαιρότητα τις τελευταίες μέρες και αυτό δεν είναι πολύ ευχάριστο, ο λόγος για τη μονή της χώρας. Μακάρι να ήταν στην επικαιρότητα για πολλούς άλλους λόγους, όπως για το ότι γίνονται εργασίες για την περαιτέρω ανάδειξη των όσων έχει να μας παρουσιάσει ο ναός αυτός, για το ότι δεν ξέρω, προσπαθούν με κάποιο τρόπο να την προβάλλουν. Αυτή τη στιγμή όμως έχουμε το θέμα ότι η Μονή της Χώρας στην πολύ κοντά στην Κωνσταντινούπολη έχει μετατραπεί σε τζαμί, όπως πριν από λίγο καιρό και η Αγία Σοφία. Και αυτό σημαίνει ότι χάνουμε την ευκαιρία να δούμε, άσχετο αν είναι επισκέψιμη ή όχι, αν είναι επισκέψιμη χωρίς να μπορεί κανείς να δει τα ψηφιδωτά της και τις τοιχογραφίες της, τι να το κάνει. Λοιπόν, θα μιλήσουμε τώρα για το θέμα της σημασίας της Μονής της Χώρας, αλλά και για το τι θα μπορούσε να γίνει προκειμένου να επανέλθει στην κατάσταση του μνημείου μουσείου που ήταν προηγουμένως, τι θα μπορούσε ήδη να έχει γίνει και τι μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα, γιατί μπορούν πράγματα να γίνουν από εδώ και πέρα. Θα μιλήσουμε με τον Άλκη Πρέπη, ο οποίος είναι ομότιμος καθηγητής ιστορίας αρχιτεκτονικής και αποκατάστασης ιστορικών μνημείων στο Δημοκρατίο Πανεπιστήμιο της Θράκης και εμπειρογνώμονας της UNESCO σε θέματα παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Με τον οποίο, Άλκη Πρέπη, θα μου επιτρέψετε να μιλάω στον Νικό, γιατί είμαστε φίλοι πολλά χρόνια. Καλησπέρα, Άλκη.
Καλησπέρα, κύριε Πρέπη.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Χαίρομαι πολύ που τα ξαναλέμε.
Και εμείς χαιρόμαστε που είσαστε μαζί μας.
Έστω και υπ' αυτές τις συνθήκες.
Όντως, δεν είναι ευχάριστος ο λόγος. Αλλά και την άλλη φορά, πάλι ήταν για τα μνημεία της Ουκρανίας που είχαμε μιλήσει πρόσφατα.
Ήθελα να μας πείτε, κύριε Πρέπη, η Μονή της χώρας, είπαμε ότι είναι μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Πώς παρακάμπτει η Τουρκία τις διεθνείς υποχρεώσεις της για την προστασία και διατήρηση της οικουμενικότητας αυτού του μνημείου?
Να αρχίσουμε από πού να το πιάσουμε τώρα. Λοιπόν, κοιτάξτε, πρέπει να έχουμε υπόψη μας κάποια θέματα διαδικασιών. Διότι υπάρχει ο κανονισμός ο οποίος διέπει τα μνημεία της παγκόσμιας κληρονομιάς. Ο κανονισμός, οι λεγόμενες επιλέξεις επιχειρησιακές κατευθυντήριες γραμμές, διότι είναι κάτι το οποίο συνεχώς συμπληρώνεται από τις ανάγκες ίδιας της ζωής, είναι σαφείς και υποχρεωτικές για όλα τα κράτη-μέλη τα οποία έχουν συνυπογράψει την σύμβαση της παγκόσμιας κληρονομιάς το 1972. Να ξεκινήσουμε καταρχήν από την θέση της Ελλάδας, θα έλεγα. Mm-hmm. Η θέση της Ελλάδας δεν είναι μια απλή θέση ενός απλού μέλους, θα λέγαμε, σαν τα υπόλοιπα 195 μέλη τα οποία συναποτελούν τη Γενική Συνέλευση. Η Ελλάδα έχει εκλεγεί στην Επιτροπή της Παγκόσμιας Κληρονομιάς, που είναι, για να πάρουν μια ιδέα οι ακροατές μας, στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από 21 εκλεγόμενα μέλη για μια τετραετή θητεία και αυτά ουσιαστικά ασκούν έχουν την υπευθυνότητα για την εφαρμογή της Σύμβασης για την Παγκόσμια Κληρονομιά. Επομένως, η θέση της Ελλάδας δεν είναι απλή, είναι θεσμική θέση ισχύως. Και θα έπρεπε και θα μπορούσε να το έχει σηκώσει το θέμα πιο νωρίς, θα έλεγα, κατά την άποψή μου.
Ναι. Τώρα μπορεί να το σηκώσει ή
βεβαίως,
είναι...
Βεβαίως.
Έχει αρχίσει, βεβαίως, νομίζω, κάποια κίνηση να γίνεται, γι' αυτό το λέω.
Ασφαλώς. Θέλω να εξηγήσω όμως τη θέση της. Στην επιτροπή μέσα, η οποία εξετάζει τις εκθέσεις σχετικά με την κατάσταση διατήρησης των εγγεγραμμένων μνημείων. Αυτή η επιτροπή είναι που τα εξετάζει. Και ζητά από τα κράτη-μέλη να αναλάβουν δράση όταν τα μνημεία αυτά δεν έχουν σωστή διαχείριση. Επίσης, η επιτροπή αυτή αποφασίζει εάν θα εγγραφεί ένα μνημείο στον κατάλογο των μνημείων εν κινδύνω. Θα σας εξηγήσω περαιτέρω τι σημαίνει αυτό. Επομένως, ακόμα και σήμερα η Ελλάδα ασκεί τη θέση του Αντιπροέδρου, επαναλαμβάνω, έχει θεσμική θέση ισχύως και μπορεί να προβάλλει στεντόρια το θέμα. Τι ισχύει, σύμφωνα, θεσμικά τι ισχύει? Κάθε μνημείο όταν εγγράφεται επειδή φέρει ορισμένα χαρακτηριστικά. Αυτά είναι εκείνα τα οποία του υποστηρίζουν ή συνιστούν αυτό που λέμε παγκόσμια αξία του μνημείου. Αυτά τα χαρακτηριστικά με την εγγραφή του το συνοδεύουν και είναι η ταυτότητα του μνημείου, η οποία το ακολουθεί σε όλη την υπόλοιπη ζωή του, ας το πούμε έτσι. Δεν μπορούν να αλλοιωθούν αυτά τα χαρακτηριστικά. Ο πλήρης τίτλος εγγραφής της Μονής είναι «Ο πρώην ναός του Σωτήρος Χριστού της χώρας με τα ψηφιδωτά και τις αγιογραφίες που χρονολογούνται από τον 14ο και 15ο αιώνα». Να σας πω προηγουμένως ότι ο ναός δεν έχει κηρυχθεί μεμονωμένα ως μνημείο. Είναι μέρος μιας ευρύτερης εγγραφής, η οποία επιγράφεται ιστορικές περιοχές της Κωνσταντινούπολης. Απαρτίζεται από 4 ομάδες μνημείων και σε μία ομάδα από αυτές εντάσσεται η Μονή της Χώρας, το λεγόμενο Τεκφούρ Σεράι, δηλαδή το ανάκτορο του Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, τα Θεοδοσιανά τείχη και το τζαμί της Μιχριμάρ Σουλτάν, της κόρης του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπούς. Λοιπόν, αυτό που έχει αξία είναι ο τίτλος. Δεν μπορεί να παραχαραχθεί ο τίτλος. Ο τίτλος είναι μνημείο, είναι ναός Σωτήρος Χριστού. Δεν είναι τζαμί. Επομένως, αυτή τη στιγμή η Τουρκία αλλοιώνει τον τίτλο εγγραφής λόγω της αλλαγής του καθεστώτος, της μετατροπής από μουσείο στη τζαμί, σε λειτουργία.
Αυτό μπορεί να έχει κυρώσεις.
Απόφαση της συνέλευσης. Θα σας πω. Το δεύτερο, τα χαρακτηριστικά του μνημείου, τα οποία ήδη έχουν αναγραφεί στον τίτλο, τα ψηφιωτά και οι αγιογραφίες, δεν μπορούν να μην είναι να τα επισκεφθούν, ναι, οι επισκέπτες. Πρέπει οι επισκέπτες να μπορούν να τα δουν ανεμπόδιστα και να κατανοήσουν τις πολιτιστικές αξίες του μνημείου.
Εφόσον η εγγραφή του έχει γίνει δηλαδή με τα ψηφιδωτά και τις τοιχογραφίες του.
Ακριβώς, ακριβώς. Τρίτον, κάθε μέλος το οποίο έχει μνημεία είναι υποχρεωμένο να υποβάλει με βάση κάποιες παραγράφους εκ των προτέρων κάθε σχέδιο το οποίο μπορεί να αποτελέσει απειλή ή να επηρεάσει με κάποιο τρόπο τα χαρακτηριστικά του μνημείου. Κάτι το οποίο δεν έχει κάνει η Τουρκία. Και αυτό είναι επίσης παράβλεψη και παραχάραξη των κατευθυντηρίων γραμμών. Τι μπορεί να γίνει τώρα? Μετά, κοιτάξτε, αυτό ήταν γνωστό αν κάνουμε μια αναφορά σε αυτά που έχουν προηγηθεί. Ήδη το 20 το μνημείο, βγήκε η απόφαση για το μνημείο ότι θα αλλάξει καθεστώς. Δηλαδή, ενώ το Μουσείο της Χώρας ήταν στην κυριότητα της Γενικής Διεύθυνσης Ιδρυμάτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, παραδόθηκε στην Προεδρία Θρησκευτικών Υποθέσεων, έγινε δηλαδή τζαμί, με προεδρικό διάταγμα της 21ης Αυγούστου του 20, η οποία ανέτρεψε την προηγούμενη απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της Τουρκίας του 1945 και ακύρωσε το τότε σχετικό διάταγμα που την είχε μετατρέψει σε μουσείο. Οι εργασίες άρχισαν αμελητή αμέσως. Ήδη δηλαδή από το 20 έχουμε, και αυτό είναι προς τιμή των συναδέλφων, έχουμε διαμαρτυρίες των συναδέλφων της Τουρκίας, καθηγητών, αρχιτεκτώνων, αρχαιολόγων, ιστορικών της τέχνης, ενάντια στην αλλίωση των πολιτιστικών αξιών.
Και αυτό δεν είναι εύκολο να γίνει από τους Τούρκους στην Τουρκία, έτσι δεν είναι?
Και όμως έχουμε, μπορώ να σας πω δύο ονόματα να σας αναφέρω. Την Ζεϊνέπα Χούμπαϊ, είναι καθηγήτρια αρχιτεκτονικής, στην αποκατάσταση μνημείων στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης. Είχαμε συνεργαστεί για τα μνημεία του Κωσόβου. Ήταν υπεύθυνη για τις τελευταίες εργασίες αποκατάστασης στην Αγία Σοφία. Δήλωσε η συνάδελφος ότι υπήρξαν πολλά χρόνια προσπαθειών για να ανακαλυφθούν και να αποκατασταθούν τα έργα αυτά, να τα δει και να τα αγαπήσει ο κόσμος και να τα απολαύσει στην καλλιτεχνική τους αξία. Και λέει μετά, η μετατροπή του μουσείου στην τζαμί θα μεταμορφώσει την ταυτότητά του και τα πολιτιστικά αγαθά δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως εργαλείο για τις τρέχουσες πολιτικές διαμάχες. Αυτά διατυπώνονται το 2020 ήδη από τους συναδέλφους. Και ένας άλλος συνάδελφος, ο Ακιουρέκ, αρχαιολόγος και ιστορικός τέχνης στο Πανεπιστήμιο Κότς, είχε δηλώσει ότι είναι δυνατόν να χτιστούν τζαμιά οπουδήποτε στην Κωνσταντινούπολη, αλλά είναι αδύνατο να χτιστεί ένα άλλο μνημείο όπως η χώρα. Βλέπετε λοιπόν ότι ήδη από τότε αντίδρασε ο πνευματικός και ο κόσμος της γείτονος και επήρε θέση, σαφή.
Επειδή το μνημείο αυτό είχε φτιαχτεί, είχαν αναδειχθεί αυτές οι τοιχογραφίες τα λοιπά από Αμερικανούς. Από εκείνη την πλευρά υπήρξε κάποια διαμαρτυρία?
Κοιτάξτε, το τζαμί, από τζαμί το το μνημείο μετετράπη σε μουσείο και ανεδείχθη χάρη στις εργασίες του Thomas Whitmore, ενός Άγγλου καθηγητή, αρχαιολόγου και ανθρωπιστή, ο οποίος και ιδρύσει το Βυζαντινό Ινστιτούτο της Αμερικής το 1930 και ήταν αυτό το οποίο ανέλαβε με φυσικά απόφαση του Κεμάλ Ατατούρκ την αποκάλυψη και συντήρηση των Βυζαντινών ψηφιδωτών και τυχογραφιών πρώτα της Αγίας Σοφίας και στη συνέχεια της Μονής της Χώρας στην Κωνσταντινούπολη. Πρέπει να σημειώσουμε ότι η απόφαση του Κεμάλ ήταν για την Αγία Σοφία καταρχήν. Πέθανε εντωμεταξύ ο Κεμάλ, αλλά η μετέπειτα κυβέρνηση συνέχισε το έργο του και επεξέτεινε την εντολή και την άδεια στον Whitmore και για τη Μονή της Χώρας. Επομένως, έχουν λόγο οι Αμερικάνοι, διότι στο Βυζαντινό Ινστιτούτο της Αμερικής οφείλουμε την αποκάλυψη αυτών των αριστουργημάτων. Mm-hmm. Όπως τόσο στην Αγία Σοφία όσο και στην Μονή της Χώρας.
Αυτά που...
αυτοί έχουν διαμαρτυρηθεί για αυτήν την αλλαγή πάλι.
Έχει εκφράσει την αντίθεσή της η κυβέρνηση ήδη των ΗΠΑ και επίσης πολλοί καθηγητές, διαβάζω στον τύπο, εκφράζουν την αντίθεσή τους. Δεν ξέρω, μπορεί να γίνει και μια συνολική, ομαδική διαμαρτυρία. Mm-hmm.
Χρειάστηκαν πάνω από 10 χρόνια, κύριε Πρέπει, για να μπορέσει να αποκατασταθεί η Μονή της Χώρας και να γίνει από τζαμί μουσείο. Έπεσαν σοφάδες, συντηρήθηκαν τα ψηφιδωτά, οι νοπογραφίες κλπ. Εάν αυτή τη στιγμή μετατραπεί σε τζαμί και γίνουν παρεμβάσεις, υπάρχει περίπτωση ποτέ στο μέλλον να αποκατασταθούν ή θα είναι αδύνατη πλέον μια τέτοια επέμβαση?
Να σας πω την αλήθεια, δεν γνωρίζω ακριβώς τι έχει αποκριβεί αυτή τη στιγμή. Από το 20 έχουν δει το φως στο ίντερνετ διάφορες παρεμβάσεις όπου εμφανίζονται ριντό είτε οριζόντια είτε κατακόρυφα, τα οποία αποκλείουν την οπτική επαφή με τα μοσαϊκά στον εσωνάρθικα και τον εξωνάρθικα, όπως και στο νότιο παρεκκλήσιο. Δεν γνωρίζω αν αυτά τελικώς τοποθετήθηκαν και καθιστούν αόρατα, ας πούμε, τα ψηφιδωτά και τις τοιχογραφίες. Το σίγουρο είναι, από τις αναρτήσεις τις πρόσφατες στον τύπο και στο ίντερνετ, είναι ότι 3 ψηφιδωτά στον κυρίως ναό αποκρύπτονται την ώρα της προσευχής. Το ένα είναι του Χριστού Ευλογόντος που ευλογεί αριστερά, όπως βλέπουμε, το ιερό. Το δεύτερο είναι της Παναγίας που κρατά το βρέφος Χριστό και φέρει το εκπληκτικό προσωνύμιο «Η χώρα του Αχωρίτου». Και το τρίτο είναι... όπως μπαίνουμε πάνω από την Δυτική Πύλη, η κοίμηση της Θεοτόκου.
Τώρα, αυτά τις άλλες ώρες, τις ώρες που δεν γίνεται προσευχή, είναι ελεύθερα, μπορεί να τα δει κανείς δηλαδή?
Ναι, βέβαια. Το θέμα είναι ότι δεν μπορείς να μπεις, όπως και στην Αγία Σοφία συμβαίνει αυτό, με την ίδια άνεση, δηλαδή δεν είναι προσπελάσιμο, κυρίως βέβαια στην περίπτωση της Μονής της Χώρας, ο χώρος είναι εξαιρετικά μικρός, δεν έχει την κλίμακα της Αγίας Σοφίας, πρακτικά δεν μπορούν να μπουν επισκέπτες.
Και μια ακόμη ερώτηση θέλω να σας κάνω. Διάβασα ότι δεν μπορούν να επισκεφθούν χωρίς ξεναγώ οι επισκέπτες. Δηλαδή αυτή τη στιγμή αν πάει κάποιος στην Κωνσταντινούπολη μπορεί να επισκεφθεί και τη Μονή της Χώρας και την Αγία Σοφία χωρίς ξεναγώ. Αυτή τη στιγμή είναι απαραίτητη η ύπαρξη ξεναγού για να επισκεφθεί. Αυτό δεν περιορίζει την επισκεψιμότητα των χώρων?
Δεν την περιορίζει αντικειμενικά, αλλά είναι, πώς να το πούμε, είναι στη διακριτική ευχαίρεια της κάθε χώρας πώς θα οργανώσει την επισκεψιμότητα ενός μνημείου. Δεν σας απάντησα στο προηγούμενο σκέλος όμως της ερώτησής σας. Mm-hmm. Τι μπορεί να γίνει?
Αυτό τώρα είναι το βασικό, ναι, γιατί δεν έχουμε για πολύ χρόνο τώρα. Ναι.
Αυτό που μπορεί να γίνει είναι να ζητήσει η Ελλάδα να τεθεί το μνημείο σε κατάσταση διακινδύνευσης. Δεν είναι κάτι το τρομερό αυτό, δηλαδή συμβαίνει. Από τα 1200 περίπου μνημεία τα οποία είναι αναρτημένα στον κατάλογο, τα 56 από αυτά βρίσκονται εν κινδύνο.
Και στην Ελλάδα υπήρχαν μνημεία εν κινδύνο στο παρελθόν.
Ναι, ας πούμε αυτή τη στιγμή μπορεί να οφείλεται όμως και σε φυσικές αιτίες.
Ακριβώς, ναι.
Σε μια εμπόλεμη κατάσταση, όπως τα μνημεία της Ουκρανίας. Όμως υπάρχει και το ιστορικό κέντρο της Βιέννης, όπου έχει τεθεί εν κινδύνο επειδή υπάρχει εκεί ένα real estate το οποίο γίνεται από τις τοπικές αρχές, τις δημοτικές αρχές, και δεν λένε να σταματήσει. Σηκώνονται πύργοι δηλαδή, οι οποίοι πουλάνε την θέα προς το ιστορικό κέντρο. Επομένως είναι μια κατεύθυνση αυτή η οποία είναι θεσμοθετημένη και νόμιμη. Τι συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση? Συντίθεται μια διεθνής επιτροπή από ειδικούς, η οποία καταρτίζει ένα πρόγραμμα αποκατάστασης της όποιας βλάβης, το οποίο έχει πολύ σφιχτό χρονικό διάστημα και πολύ συγκεκριμένες ενέργειες που πρέπει να γίνουν, οι οποίες ελέγχονται από την Επιτροπή, η οποία δίδει κάθε χρόνο ραπόρτο, αναφορά στη Γενική Συνέλευση. Εάν μετά την πάροδο του τακτού διαστήματος, ενός ή δύο ετών το πολύ, δεν έχει επέλθει αποκατάσταση, τότε τίθεται στη Γενική Συνέλευση το θέμα εάν θα προχωρήσει στον εξομβελισμό, στην διαγραφή του μνημείου από τον κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς. Βεβαίως έχουν γίνει τέτοια, αλλά βεβαίως αυτό δεν αποτελεί τιμή για ένα κράτος όταν εγγράφεται στη λίστα των μνημείων εν κινδύνο, και όλοι σπέβδουν πρώτον να μην εγγραφούν ή δεύτερον να κλείσουν το θέμα όσο μπορούν περισσότερο, κατά το συντομότερο δυνατόν.
Μάλιστα. Είναι ένα θέμα το οποίο. Ναι, επομένως, ναι, αυτό πρέπει να γίνει τώρα. Ναι. Να κοιτάξουμε να τεθεί. Να χαρακτηριστεί ως μνημείο εν κινδύνο. Λοιπόν, Άλκη, θα σε ευχαριστήσουμε σε αυτό το σημείο. Θα τα ξαναπούμε οπωσδήποτε, διότι δυστυχώς παρουσιάζονται ένα σωρό θέματα σε διάφορα σημεία του πλανήτη και εσύ τα έχεις επισκεφτεί ως εμπειρογνώμονας. Οπότε θα τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστούμε πολύ, γιατί ήταν πολύ διαφωτιστικά αυτά που ακούσαμε.
Να είστε καλά. Θα παρακολουθούμε με μεγάλη βέβαια προσοχή την εξέλιξη του θέματος. Διότι πιστεύω θα έχει διεθνείς πλέον επιπτώσεις. Δεν θα περάσει έτσι.
Γεια.
Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Σε λίγο θα μιλήσουμε με τον Λευτέρη Γιοβανίδη για το Ρωμαίο και την Ιουλιέτα. Την παράσταση αυτή όπου η Ιουλιέτα είναι Ελληνίδα και ο Ρωμαίος Τούρκος. Μία ελληνοτουρκική συμπαραγωγή τρίγλωση. Θα τα πούμε αυτά στην πορεία, αλλά έχουμε προσκλήσεις.
Έχουμε ανακοινώσει τις προσκλήσεις αυτές από την αρχή της εκπομπής. Τις επαναλαμβάνουμε. Έχουμε προσκλήσεις για 16, 17, 18 και 19 Μαΐου, δηλαδή Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο ή Κυριακή. Η παράσταση είναι στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Αν θέλετε να τις διεκδικήσετε, πρώτο κενό, όνομα, τεπώνυμο, τηλέφωνο και mail. Μπορείτε να μας γράψετε και την ημέρα που προτιμάτε να παρακολουθήσετε την παράσταση, χωρίς αυτό να είναι δεσμευτικό για μας, γιατί μπορεί να χρειαστεί να σας μεταφέρουμε σαν μέρα. Λοιπόν, και αποστολή στο 54160. Λοιπόν, περιμένουμε τις συμμετοχές σας και θα ακούσετε σε λίγο περισσότερα για αυτή την παράσταση. Every day about this time I'm a little more aware of the shadows of the pond rolling ever long. All those freighters out there queuing up at sea, they all look like little toys. Λοιπόν, και να περάσουμε κυρίες και κύριοι στο χώρο του θεάτρου για να μιλήσουμε
για την παράσταση που σας έχουμε, που σας έχουμε ήδη πει κάποια πράγματα από την αρχή της εκπομπής. Ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα του Βίλιαμ Σέικσπιρ, μια συμπαραγωγή Ελλάδας και Τουρκίας, ήδη έχει παιχθεί στην Τουρκία, Άγκυρα και Κωνσταντινούπολη. Η ελληνική μετάφραση είναι του Γιώργου Μπλάνα. Η τουρκική μετάφραση είναι του Özdemir Nutku. Özdemir Nutku, μάλλον. Τώρα το διάβασα σωστά. Και βεβαίως ακούγεται.
Θες εξάσκηση στα τουρκικά σου.
Δεν ξέρω τουρκικά. Λες να είναι Nutku και να μην το έχω καταλάβει. Özdemir Nutku πρέπει να είναι. Πάντως και υπάρχει και το αγγλικό κείμενο, το πρωτότυπο κείμενο του Σέξπιρ, το οποίο επίσης ακούγεται στην παράσταση, αλλά σε άλλα μέρη το ένα, σε άλλα μέρη το άλλο. Υπέρτιτλοι, όλα γίνονται μέσα σε αυτή την παράσταση, η οποία είναι μια πολύ σύνθετη κατάσταση, όπως καταλαβαίνετε. Άλλοι ηθοποιοί είναι Έλληνες, άλλοι είναι Τούρκοι. Η πλευρά της Ιουλιέτας είναι όλοι Έλληνες. Η πλευρά του Ρωμαίου είναι όλοι Τούρκοι. Ο σκηνοθέτης είναι Έλληνες, είναι ο Λευτέρης Γιοβανίδης και θα μας πει πως έλυσε αυτό το γρίφο, γιατί περί γρίφου πρόκειται. Είναι πολύ δύσκολη η δουλειά που είχε να κάνει. Καλησπέρα.
Γεια σας.
Καλησπέρα. Γεια σας.
Λοιπόν, πώς αποφασίσατε, κύριε Γιοβανίδη, να κάνετε αυτή την τρίγλωση παραγωγή και τη συνεργασία βεβαίως με τους Τούρκους συναδέλφους σας?
Το έργο απογραφής «Ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα» του Σέξπιρ, γιατί παίζουμε ακριβώς το κλασικό κείμενο, δεν έχει γίνει καμία διασκευή, έχει μέσα τις δύο αντίδικες οικογένειες, τους Ρωμαίους, τους Καπουλέτους και τους Μοντέγους. Σε αυτή την παράσταση που έχουμε κάνει τώρα, η μία οικογένεια είναι Έλληνες και μιλάνε ελληνικά φυσικά, και η άλλη οικογένεια είναι Τούρκοι. Και όταν συναντιούνται οι δύο οικογένειες και πρέπει να συνομιλήσουν μαζί τους, μεταξύ τους, μιλάνε τη μόνη κοινή γλώσσα που έχουν, που είναι τα αγγλικά. Οπότε λύθηκε ο γρίφος. Είναι εύκολο πως στήθηκε όλη η ιδέα. Και διαβάζοντας το έργο με αυτό το σκεπτικό, πολύ εύκολα βγαίνει πότε μιλάει ποιος και πότε, όταν απευθύνεται σε έναν δικό του, μιλάει στη γλώσσα του, και όταν απευθύνεται σε κάποιον από την αντίθετη οικογένεια, μιλάει στα αγγλικά.
Στην Τουρκία, ποια ήταν η αντιμετώπιση, πώς το είδανε?
Για αρχή πήγαμε και κάναμε πρεμιέρα στην Άγκυρα. Η αντιμετώπιση ήταν συγκινητική. Είχαν διαφορετική αντίδραση, γι' αυτό και το ξεχωρίζω, μπορώ να πω, από το κοινό της Κωνσταντινούπολης. Στην Άγκυρα είχαν και ένα ενδιαφέρον και για την ερωτική ιστορία. Δηλαδή τους συγκινούσε το ότι αυτό το κορίτσι και αυτό το αγόρι, κάπως σαν όλο αυτό να τους συντριγκάρισε ιδιαίτερα. Απ' την άλλη, στην Κωνσταντινούπολη υπήρχαν και εκεί ενθουσιώδεις αντιδράσεις, αλλά κοιτάγανε και τις προεκτάσεις που δίνει η παράσταση μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων, πώς αυτοί οι δύο λαοί συνυπάρχουν, πώς μπορούν να συνυπάρξουν ειρηνικά. Και είχε πολύ ενδιαφέρον να το βλέπεις αυτό. Και γενικά η συμπεριφορά τους, μας υποδεχτήκαν και μας περιποιηθήκαν, πάντα είναι φιλόξενοι, ιδιαίτερα. Mm-hmm.
Στην παράστασή σας, κύριε Γιοβανίδη, βλέπουμε ότι υπάρχει μια σημαντική διαφορά από το έργο του Σέξπιρ. Οι δύο νέοι είναι από διαφορετικά θρησκεύματα. Τι σημαίνει αυτό στην εξέλιξη του έργου?
Και σε ποιο θρήσκευμα ανήκει ο πατήρ Λαβρέντιος?
Βέβαια.
Είναι δύο
και πώς μπορούν να παντρευτούν αφού είναι από διαφορετικά θρησκεύματα?
Είναι δύο οικογένειες που ζουν κάπου στα Βαλκάνια. Δεν λέμε πού, δεν έχει και σημασία εξάλλου. Σήμερα έχουν όλες αυτήν την επιρροή της βαλκανικής μουσικής με τα χάλκινα, και στην παράσταση μέσα υπάρχει αυτός ο ήχος έντονα. Έχουν διαφορετικές κουλτούρες και διαφορετική θρησκεία βεβαίως. Αυτό που είναι ο μουσουλμάνος Ρωμαίος και η ορθόδοξη Ιουλιέτα, αλλά δεν μένουμε τόσο στενά στο να περιγράφουμε τι θρησκεία είναι ο καθένας και πώς ακριβώς θα γίνει το διαδικαστικό του γάμου. Περισσότερο μένουμε πώς αυτά τα δύο πλάσματα που μεγαλώνουν μέσα σε αυτό το τοξικό περιβάλλον, ερωτεύονται, προσπαθούν να αλλάξουν τη μοίρα των πραγμάτων και πώς στο τέλος δεν τα καταφέρνουν και βλέπουμε τις συνέπειες. Και αυτό μας δίνει προεκτάσεις, μπορούμε να καταλάβουμε και στην δική μας τη ζωή, πώς, εάν δεν καταλάβουμε την αξία της αγάπης και της συμβίωσης και της κανονικότητας, συνέπειες πάντα έχει στον απλό λαό. Και αυτό που θέλει ο λαός είναι να συμβιώνει δημιουργικά και να έχει μια απλή δημιουργική καθημερινότητα.
Και ο πατήρ Λαβρέντιο σε ποιο θρήσκευμα ανήκει?
Δεν λέγεται.
Α, δεν λέγεται. Ωραίο
και
αυτό.
Και δεν χρειάζεται να υποθεί.
Όντως.
Το αφήνουμε λίγο στον αέρα με την έννοια ότι τι σημασία έχει τη θρησκεία.
Όντως, το ξεχνάει κανείς στην πορεία.
Ναι.
Βλέποντας.
Δεν έχει νόημα να δώσουμε συγκεκριμένη ταυτότητα, θεωρώ. Έχει νόημα να μιλήσουμε στην... τι κάνουν αυτές οι δύο οικογένειες, τι λάθη κάνουν και οδηγούνται τα πράγματα εκεί που οδηγούνται.
Και η παράσταση, μισό λεπτό να ρωτήσω κάτι. Η παράσταση έχει μεταφερθεί στα Βαλκάνια, μας είπες. Λοιπόν, βλέπω εδώ ότι υπάρχει σκηνική πάλι. Η σκηνική πάλι έχει αντικαταστήσει την περίφημη σκηνή της Ξηφασκίας. Υπάρχει δηλαδή η γνωστή παραδοσιακή πάλι που υπάρχει και στη Θράκη ακόμη και σήμερα.
Είναι αυτό που σας είπα και στην αρχή, δεν έχει αλλάξει καθόλου το κείμενο. Βεβαίως ναι. Έχει μικρύνει σε διάρκεια, γιατί είναι ένα μεγάλο
στην
έργο.
Στην εποχή μας δεν σηκώνει, ναι.
Ναι. Δεν μπορεί να περνάει τις 2 ώρες και κάτι. Αν το παίζαμε όλο το έργο, θα ήταν 4 ώρες και... αλλά είναι το έργο που έχει γράψει ακριβώς ο Σέξπιρ. Και μέσα στο έργο είναι πολύ σημαντικές οι σκηνικές, οι ξηφασκίες.
Ναι, οι μονομαχίες, οι σκηνές ξηφασκίες.
Οι μονομαχίες. Και εδώ βεβαίως δεν μπορούσαν να υπήρχαν ξηφασκίες σήμερα στα Βαλκάνια. Υπάρχουν σκηνικοί πάλι, υπάρχει το με τα μαχαίρια και είναι και η συγκινητική σκηνή και η σημαντική σκηνή του έργου που τα αλλάζει όλα, που τα αγόρια παίζοντας περισσότερο μεταξύ τους, θεωρώντας ποιος είναι πιο δυνατός στην γειτονιά μεταξύ των Ελλήνων και των Τούρκων, γιατί αυτή τη διάσταση έχει περισσότερο η μάχη μεταξύ των αγοριών. Είναι η κακή στιγμή που λέμε και σκοτώνεται από τον Έλληνα τη Βάλδο ο Τούρκος Μερκούτιος και μετά για απάντηση σε αυτό ο Ρωμαίος σκοτώνει τον τη Βάλδο. Όλα αυτά γίνονται μέσα από σκηνική πάλι.
Είναι η μεγαλύτερη ιστορία αγάπης, ξέρουμε, όλων των εποχών. Βλέπετε και άλλες προεκτάσεις πέρα από τον έρωτα. Πώς επικοινωνεί αυτό το κείμενο σήμερα?
Στη δική μου ανάγνωση, βεβαίως είναι μια ερωτική ιστορία με υπέροχους στίχους και με όλη αυτή την ποίηση του ζευγαριού που συναντιέται, είναι η περίφημη σκηνή στο μπαλκόνι, η επίσης η σκηνή όταν κοιμούνται μαζί το βράδυ και ξυπνάνε την άλλη μέρα το πρωί. Αλλά δεν θεωρώ ότι είναι μόνο μια ερωτική ιστορία ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα. Μου έδωσε ευκαιρία να δούμε όλη αυτή την κρίση που υπάρχει μέσα στην οικογένεια, γιατί και αυτά είναι δύο παιδιά, και ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα, που έχουν μια προβληματική σχέση με την οικογένειά τους. Η Ιουλιέτα βλέπουμε ότι είναι απόμακρη από τη μητέρα και τον πατέρα. Δεν επικοινωνεί μαζί τους, δεν μπορεί να βρει καμία σύνδεση και η μόνη επαφή που έχει είναι η παραμάνα, που στο ρόλο εδώ είναι η Ρούλα Πατεράκη. Αυτό γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει μια... έχει απαξιωθεί ο ρόλος της οικογένειας. Υπάρχει μια παρακμή και στους θεσμούς στην παράσταση αυτή. Στο σχόλιο που κάνει, που εγώ διαβάζω σήμερα στο έργο του Σέξπιρ. Και αντίστοιχα ο Ρωμαίος από την πλευρά του και αυτός έχει αποξενωθεί από την οικογένειά του και ο μόνος άνθρωπος που βρίσκει από κούμπι που παίζει το ρόλο της οικογένειας είναι ο πατέρας Λαβρέντιος και έχουν μια κοινή πορεία αυτά τα δύο παιδιά. Και αυτό, αν θέλετε, εμένα μου δίνει προεκτάσεις που πολύ συμβαίνει σήμερα στην κοινωνία μας, που οι θεσμοί και η απαξίωση και των θεσμών δημιουργεί σοβαρή κρίση που οι συνέπειές τις βιώνουμε καθημερινά.
Λοιπόν, η παράσταση παίζεται από τις 16 μέχρι τις 20 του μηνός. Εμείς έχουμε τις προσκλήσεις από 16 μέχρι 19 βέβαια. Στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Θα παιχθεί και αλλού στη συνέχεια.
Στόχος είναι να συνεχίσει.
Μπορεί να υπάρχει ενδιαφέρον και από το εξωτερικό για ένα τέτοιο θέμα.
Το Κρατικό Θέατρο Τουρκίας, που είναι ο συμπαραγωγός με το Μέγαρο Μουσικής και το Γλυκόφως, Θέλουν να πάμε σε φεστιβάλ. Υπάρχουν σημαντικά φεστιβάλ και στην Ευρώπη, όπου πολύ σωστά είπες. Μάλιστα, υπάρχουν και φεστιβάλ που ασχολούνται μόνο με το Σέξπιρ. Μας έχουν καλέσει, θέλουν να πάμε και στη Σμύρνη και στην Ατάλεια και σε άλλες πόλεις της Τουρκίας. Και βεβαίως έχουμε σε εκκρεμότητα να επισκεφτούμε και τη Θεσσαλονίκη και να δούμε πού αλλού μπορούμε να πάμε στην Ελλάδα.
Πολύ ωραία, λοιπόν. Θα τα ξαναπούμε.
Είναι μια μεγάλη παραγωγή, βέβαια. Και ως μεγάλη παραγωγή πάντα έχει και τις δυσκολίες της.
Ευχόμαστε να είναι καλό ταξίδι, να επισκεφθεί πάρα πολλές πόλεις, κύριε Γιοβανίδη.
Και εδώ και στο εξωτερικό και παντού.
Και παντού και σε φεστιβάλ. Καλή συνέχεια.
Θα τη δούμε και θα δούμε περισσότερα.
Ένα τελευταίο, επειδή είπατε ότι θα δώσετε προσκλήσεις, θέλω να παρακαλέσω, στα χρόνια πια που είμαι στο θέατρο μπορώ να το πω, τον κόσμο που παίρνει πρόσκληση και έχει όλη την όρεξη να πάρει τηλέφωνο και να κλείσει την πρόσκληση, να έρχεται.
Από την εκπομπή αυτή συνήθως πηγαίνουν. Αυτό μας λένε.
Ωραία.
Οπότε ελπίζω, το λέω αυτό γιατί μπορεί να προσβληθούν κάποιοι φίλοι που έχουν στείλει συμμετοχές.
Όχι, δεν είναι όλοι, δεν είναι ότι... Αλλά υπάρχει και ένα 20% που δεν
έχουν. Και είναι κρίμα γιατί στερούν τη δυνατότητα σε κάποιον άλλον που επιθυμεί να μπορέσει να κληρωθεί και να παρακολουθήσει την παράσταση.
Ναι, είναι μια... δεν είναι κάτι που γίνεται ως... ανώδυνα και από όλες τις πλευρές. Είναι κατανοητό τι λέω. Βεβαίως. Οπότε πρέπει να εκτιμάτε όλο αυτό.
Bon.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εμείς. Γεια.
Γεια χαρά.
Γεια σας.
Σε λίγο θα κάνουμε κλήρωση. Ελέγξτε ότι μας έχετε στείλει mail και τηλέφωνο. Χωρίς mail ή χωρίς τηλέφωνο δεν μπορούμε να σας δώσουμε πρόσκληση. Θα χρειαζόμαστε και τα δύο. Ελέγξτε το πρώτο κενό όνομα mail τηλέφωνο στο 54160 και θα ακούσετε ποια μέρα έχετε κερδίσει. Τώρα δεν ξέρω αν θέλετε, αν έχετε κάποια προτίμηση γράφτε το, αλλά δεν σας το εγγυόμαστε, γιατί είναι ένα πολύ σύνθετο πράγμα αυτό το οποίο κάνουμε τώρα. Σε πολύ λίγο θα δώσουμε και τις προσκλήσεις, αλλά έχουμε και άλλο θέμα να βγάλουμε. Hace tiempo que ya no veo un oasis de vida carnal. Que ya no juego. Por tu amor. Que acunan tus dudas, ocultan tus miedos, huellas opuestas enseñan el camino a andar. Me perdí, me perdí, me perdí. Λοιπόν, και να περάσουμε στο χώρο του θεάτρου και της πεζογραφίας μαζί. Έχουμε να κάνουμε με ένα έργο του Παπαδιαμάντη. Ένα έργο του Παπαδιαμάντη, ο οποίος ο Παπαδιαμάντης έχει ανέβει και στο θέατρο με διάφορους τρόπους, παρά το ότι ο ίδιος δεν έχει γράψει θέατρο ποτέ. Εδώ μιλάμε για ένα από τα γνωστότερα διηγήματά του, τον ξεπεσμένο Δερβίση, ο οποίος παρουσιάζεται από την ομάδα Πείραμα-Πείραγμα, το γάμα είναι σε παρένθεση, την Παρασκευή που μας έρχεται στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου. Η σκηνοθεσία της παράστασης ανήκει στον Γιάννη Καρούνη και τη Δέσποινα Ζαχαροπούλου. Ο Γιάννης Καρούνης είναι και εκείνος που ερμηνεύει τον ξεπεσμένο Δερβίση, ο οποίος είναι και τηλεφωνικά μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα.
Γεια σας.
Καλησπέρα, καλησπέρα σας.
Λοιπόν, ο ξεπεσμένος Δερβίσης είναι ένας ήρωας του Παπαδιαμάντη, άστεγος, αλόθρισκος και ξένος, όπως και αρκετοί μετανάστες στη χώρα μας. Mm-hmm. Ήταν αυτός ο λόγος που επιλέξατε το συγκεκριμένο έργο, εκτός βεβαίως από το ότι είναι ένα αριστουργηματικό δίηγημα του Παπαδιαμάντη.
Το δίηγημα γράφτηκε το 1896, περίπου δύο μήνες πριν την έναρξη των πρώτων Ολυμπιακών Αγώνων. Ο Παπαδιαμάντης, βλέποντας τις αλλαγές που έρχονταν από την Δύση και επιβάλλονταν στην Ελλάδα εκείνη την περίοδο, και μάλιστα για παράδειγμα, ας πούμε, οποιαδήποτε στοιχεία υπήρχαν από τους Οθωμανούς μέσα στα αρχαία μνημεία γύρω από το Θησείο, ξυλώνονταν, να υπάρχει μια καθαρότητα δηλαδή. Και ο Παπαδιαμάντης με αυτό το διήγημα κάνει ένα σχόλιο για το πώς βλέπει ο ίδιος την αλλαγή που συμβαίνει στον τόπο του, δηλαδή στην Αθήνα εκείνη την περίοδο.
Λοιπόν, τώρα περνάει στο θέατρο. Ο Παπαδιαμάντης έχει γράψει πεζογραφήματα. Mm-hmm. Στο θέατρο, πώς το έχετε μεταφέρει? Πρώτα-πρώτα, χρησιμοποιείτε τη γλώσσα του Παπαδιαμάντη?
Ναι, το κείμενο αυτούσιο.
Αυτό το βρίσκω πάρα πολύ θετικό, διότι κάποιοι προσπαθούν να το εξομαλύνουν, εντός εισαγωγικών το βάζω αυτό.
Ναι.
Πράγμα το οποίο νομίζω ότι δεν είναι σωστό, γιατί το κείμενο αυτό μας μιλάει ολονών. Και πώς αποκτάει μια θεατρική μορφή?
Καταρχάς, το κείμενο είναι μια ελεγεία στο μουσικό όργανο ΝΕΙ. Ένα πέρσικο όργανο που το συναντάμε πάρα πολύ στην Ανατολή και κυρίως στους Σούφι την περίοδο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
Ένα πνευστό με ιδιαίτερο ήχο.
Και είναι ένα από τα δύο όργανα που είναι μαζί σας στη σκηνή. Αυτό και το κρουστά.
Κρουστά είναι πολλά.
Το ΝΕΙ είναι ένα καλάμι.
Ναι.
Το οποίο βγάζει έναν υπέροχο ήχο. Άρα είναι απαραίτητο το ΝΕΙ για να μπορούσε να γίνει η δραματοποίηση του διηγήματος. Να ξεκινήσω από εκεί. Το επόμενο στάδιο που εμείς φέραμε, ας πούμε, και στη δραματοποίηση του διηγήματος είναι ότι είναι πάρα πολύ απλό και λιτό. Είναι μια τελετουργία που γίνεται μέσα σε 45 λεπτά.
Mm-hmm. Και παίζετε μόνο μία μέρα, μόνο στις 17 του μηνός?
Ναι. Η παράσταση συγκεκριμένη επιλέγει τόπους, χώρους δηλαδή, για να εμφανιστεί. Η παράσταση υπάρχει από το 2022, ναι. Ξεκίνησε από το Αρχαίο Θέατρο της Μαντίνιας στην Αρκαδία. Στη συνέχεια βρήκαμε έναν πάρα πολύ ωραίο χώρο στην Κύπρο που ταξίδευσε και είχε κάποιες παραστάσεις το 23.
Το Συνεργείο.
Στο Συνεργείο, ναι.
Ναι.
Ένας υπέροχος χώρος. Και τώρα έρχεται για μία παράσταση στην Αγγλικανική Εκκλησία, στη Φιλελλήνων 27 στο Σύνταγμα. Και συνέχεια είμαστε σε συζητήσεις αυτή τη στιγμή με κάποιους άλλους χώρους, στους οποίους όταν κλείσουμε κάποιες συμφωνίες θα τους ανακοινώσουμε.
Νομίζω ότι επιβάλλεται να επεκθεί στη Σκιάθο, στην πατρίδα του Παπαδιαμάντη, αλλά και στο Θησείο.
Και εμείς το δευόμαστε, όπως και στο Θησείο, ναι.
Mm-hmm.
Ναι, ναι.
Κάπου στο Θησείο πρέπει να βρεθεί ένας χώρος, δεν ξέρω ποιος θα είναι αυτός. Αλλά ο ξεπεσμένος Δερβίσης και στον τόπο του.
Βεβαίως.
Ναι, βέβαια.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας, κύριε Καρούνη.
Και περιμένουμε νέα για καινούργια πράγματα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Ευχαριστώ πολύ.
Γεια σας.
Για χαρά.
Τι ώρα αρχίζει την Παρασκευή? Το χάσαμε, δεν πειράζει.
Λοιπόν, χρωστάμε ονόματα, Γιώργο μου, και ναι, είναι αρκετά. Την Πέμπτη θα παρακολουθήσουν την παράσταση Ρωμαίους και Ιουλιέτα ο Ορέστης Ψυχογιός, Ηλία Αλεξίου, Ιούλιος Δέλφης, Κίμωνας Ψαράς και Κλιάφα Αθηνά. Την Παρασκευή τώρα θα είναι Καραγιάννη Ευρυδίκη, Βασιλική Βουγά, Θοδωρής Κόκκινος, Φανή Βουλάγκα και Αλέξανδρος Φωτιάς. Το Σάββατο, Άρτεμις Βαρλάμη, Δέσποινα Δάβαλου, Παράσκου Βασίλειος, Γιανακός Γιώργιος, Βασίλης Θεοφάνης. Και την Κυριακή, Μαρία Μπακογιάννη, Στεργίου Μαργαρίτα, Ελένη Χριστοδούλου, Λιμπεροπούλου Παρασκευή και Περικλής Πανταζόπουλος. Εσείς που ακούσατε τα ονόματά σας θα έχετε από μία διπλή πρόσκληση και είμαστε σίγουροι ότι θα ευχαριστηθείτε πάρα πολύ αυτή την παράσταση. Θα περιμένουμε να μας γράψετε τις εντυπώσεις σας. Εδώ λοιπόν φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Σε λίγο δελτίο ειδήσεων. Εμείς θα είμαστε μαζί και πάλι αύριο λίγο μετά τις 5 το απόγευμα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.